të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 10 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, sot pritet të mbahet seancë jashtëzakonshme e cila është kërkuar nga opozita për debat të programit qeveritar të paraqitur mbrëm nga kryeministri Haradinaj. Gratë në Kosovë diskriminohen duke marrë rroga më të vogla se meshkujt, thot sindikata. Rusia ose Irani kanë mundur të ndihmojnë Korenë Veriore, shkruan telegrafi londinez. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që sot në orën 12 të mbahet seancë jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës. Në njoftimin e Kuvendit të Kosovës thuhet se pika e rendit të ditës do të jetë debati parlamentar lidhur me parimet programore të qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021. Partitë opozitare LDK Alternativa dhe Vetëvendosje kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme për të debatuar për programin e qeverisë së re. Me 61 vota për, një abstenim dhe papranin e opozitës, Kuvendi Kosovës mbrëmë ka zgjedhur qeverinë e re të Kosovës me kryeministër Ramush Haradinajin. Qeveria Haradinaj është zgjedhur për mandatin ardhshëm 4-vjeçar. Kuvendi i Shqipërisë në përbërje të 120 deputetëve të rinj është konstituar mbrëmë, ndërsa për kryetar është zgjedhur Gramoz Ruçi nga Partia Socialiste. Zoti Ruçi u zgjodhë pasi për të votuan 80, ndërsa kundër ishin 20 liqëvënës. Partia Demokratike në opozitë votoi kundër ti, ndërsa partia tjetër në opozitë Lëvizja Socialiste për Integrim, në shenjë proteste u largua nga seanca para votimit. Në këtë përbërje të Kuvendit të Shqipërisë pas zgjedhjeve të 25 qershorit, Partia Socialiste i ka 74 deputet, Partia Demokratike 43, Lëvizja Socialiste për Integrim i ka 19 deputet, ndërsa 4 vendet e tjera i kanë 2 parti më të vogla. Lideri Partisë Socialiste Edi Rama është nominuar për kryeministër dhe ka formuar një kabinet të reduktuar në krasje me qeverinë më parshme, për të cilin votimi në parlament pritet të mbahet javën e ardhshme. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe ai i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike, janë pajtuar për të punuar së bashku për lidhje më të forta dhe për siguri rajonale, kanë thënë zyrat e të dy liderve. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Zoti Trump ka theksuar për kushtimin e përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë për të punuar së bashku për të shtuar stabilitetin në rajon. Presidenca e Turqisë ka njoftuar se të dy liderët kanë theksuar partneritetin strategjik ndërmjet dy shteteve dhe rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët për forcimin e mëtejshëm të raporteve bilaterale dhe për rritjen e stabilitetit në rajon. Kjo bisedë telefonike u bë një ditë pasi Erdogan i dënoi akuzat e autoriteteve amerikane kundër disa shtetasve turq për shkelje të sanksioneve financiare kundër Iranit, përfshirë edhe ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë, Zafir Çaglayan. Erdogan tha se akuzat ishin politikisht të motivuara kundër Turqisë, që është aleate shumë vjeçare e Shteteve të Bashkuara dhe antare e NATO-s. E përditshme londineze Telegraf ka raportuar se zyrtarët britanike kanë shprehur shqetësime se Irani ose Rusia ndoshta e kanë ndihmuar Korenë Veriore për avancimin e papritur në zhvillimin e armatimit atomik. Kjo gazet ka raportuar sot se zyra e jashtme britanike po zhvillon hetime nëse vendet e tashme dhe të dikurshme atomike e kanë ndihmuar Pjenjanin për të zhvilluar armatim bërthamor me kapacitet për bartje në raketa. Irani është në krye të listës së vendeve të dyshuara, se i ka dhënë në ndonjë formë të ndihmës, derisa Rusia është po ashtu në fokus, ka shkruar gazeta. Zyrtarë të lartë pa identifikuar i kanë thënë gazetes Telegraf se nuk është besueshme, se shkencëtarët e Korezë Veriore ishin në gjendje që vetë të arrinë avancime atomike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në kuvendin e Kosovës së mbrëm, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është zgjedhur kryeminister i ri i Kosovës dhe janë zgjedhur edhe ministrat në qeverinë e tij. Për kryeministrin dhe qeverinë kanë votuar 61 deputet, ndërsa është shënuar një abstenim. Votimi u bojkotua nga partitë opozitare. Kronike Arton Konushevcit.
Opozita doli nga salla për shkak të mosperfilljes së tërheqjes së emocionit për ndërprerjen e debatit që kishte prezantuar në pjesën e parë të punës së seancës shefi i grupit parlamentar televizjes Vetëvendosje Glauko Njufca. Fillimisht mocioni i tij nuk ishte hedhur në votim nga ana e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, pasi që në sallë nuk ishin të pranishëm deputetët e listës serbe. Por pas një pauze prej më gjatë se 2 orësh Veseli e hodhi në votim këtë mocion, pavarësisht faktit që Konjufca hoqi dorë. Në shën proteste, Vetëvendosja dhe Lidha Demokratike e Kosovës leshuan sallën duke akuzuar Veselin për shkelje të rregullores së punës.
Dhe ju vendoset në mënyrë arbitrare, me anashkalu dhe mos me qitë forën votim, unë mendoj që o shkel rregulloria e kuvendit të Republikës Kosovës.
Seanca nisi me vonesë dhe u përshkua me një pauzë të gjatë pasi që deputetët e listës serbe nuk ndodheshin në kuvend. Lista serbe gjatë ditës ka qëndruar në Beograd në konsultime autoritetet shtetërore serbe rreth pjesëmarrjes së qeverisë së re të Kosovës. Në paraqitjen e tij përpara kuvendit, Aradina i prezantoi emrat e ministrave të kabinetit të ri qeverisës. Ai u shpreh i gatshëm të marrë përsipër udhëheqjen e qeverisë së re, e cila do t'i ofrojë Kosovës perspektivë zhvillim ekonomik dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë.
Gjendja në sektorët veç-e-veç pa i mohuar të arriturat e caktuara, duke u shpreh falënderim gjithë atyre që kanë kontribuuar to të arritura, prap është e vështirë. Shëndetësia e arsimit janë mirë. Bujku i Kosovës ndihet i lanun vetëm, të rrit vështirë arrin drejtë një vendi punës, ndërsa për femrën kosovare bëhet edhe më e vështirë marrë drejtë një vend pune, e veçanisht për atë që jeton në zona rurale.
Haradina i uzotua se qeveria në ndrejtimin e tij është e gatshme t'i marrë përgjegjësitë.
Marrim përsipër si qeveri që të përballemi me këtë gjendje, që ekonomia jon të ketë rritje me mobilizim të resurseve edhe thithje të investimeve nga jashtë, që të hapen vendet punës dhe që gjendja sociale të rregullohet për gjithë.
Po ashtu, ai tha se Kosova rrezikohet nga rreziqet e reja dhe të vjetra.
Terrorizmi botëror na rrezikon gjithë dhe pa dallim. Kosova në plan e sigurisë do të ndihet e sigurt vetëm si anëtare e NATO-s. Do të afsojmë Kosovën për anëtarësim NATO, duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet në fuqi dhe në partneritet me aleatët.
Ai ka folur edhe në gjuhën serbe duke i siguruar pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë se Kosova është vend i sigurt që garanton liri e siguri për të gjithë.
Dëshiroj t'i drejtohem qytetarëve serb të Kosovës me pak fjalë në gjuhën serbe. Albanci ka stari narod, koji jo živi ovde uvijek. Uvijek je poštova ostale narode.
Në pjesën e partë të seancës, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje Glauko Njufca ka kritikuar fjalën e mandatarit për kryeminist Ramush Radinaj, për të cilin tha se ishte mjaft i shkurtër dhe i varfër.
Dhe ishte një program fare i shkurt qeverisës. Ishte i shkurt jo pse ishte i thukët, por ishte i shkurt sepse ishte i varfër.